Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Олександр Лащенко. І це програма «Ваша свобода». Наш сьогоднішня гостя – актриса Римма Зюбіна. Вітаю вас, пані Римма.
Вітаю вас.
Багато про що я поговорити як святково, так і не дуже, як же без цього. Але перед тим, от таку маленьку довідку про вас, якщо це так можна назвати, від мого колеги, продюсера програми Андрія Кузнецова.
Римма Зюбіна народилася в Ужгороді. Актриса Київського академічного молодого театру, двічі лауреат премії «Київська пектораль». Має півсотні зіграних ролей у театрі та більше 60 у кіно. У 2016 році на екрани вийшов український фільм «Гніздо горлиці», в якому Римма Зюбіна зіграла головну роль. На Одеському кінофестивалі його визнано найкращим українським повнометражним фільмом. Актриса займається волонтерською роботою, зокрема, допомагає українським військовим. Одразу після анексії Росією Криму вирішила, що не зніматиметься у російському кіно.
Пані Римо, ну що ж.
Майже от, правда.
Майже правда, да? Нічого не збрехали? Дивіться, Сергій Трибач, відомий кінокритик на останній Україні, так і написав. От буквально наприкінці минулого 16-го року найбільше акторське відкриття року Римма Зюбіна у фільмі Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці». Ну що ж так, такий бенефіс, у вас молода чарівна жінка, але отак виходить, в кіно-то ви понад 20 років вже знімаєтеся. І зараз такий тріумф. Це така велика рідкість у кіноакторів.
Річ в тому, що я не в кіно знімаюся, я знімаюся в телевізійних продуктах.
А, ну,
і це треба розрізняти, тому що це абсолютно різні речі. Кіно, у мене всього 5 назв, що можна назвати кіно. Тому що кіно – це те, що для кінотеатрів, це є формат свій, це є, якби, а решта – це телевізійні серіали, телевізійні…
Телемило?
Ну, я б не сказала мило, тому що мило я там рахую з якоїсь там серії. Якісь такі, так, такого сорому багатського у мене немає, але так, були такі часи, що і епізоди грала, і…
Оксана Байрак, наприклад, режисер.
Оксана Байрак…
З Арнісом Ліцитісом знімалися? Він був от гостем студії. Він у Оксани Байрак знімався.
Знімалися,
ми грали з вдячністю.
Ми чоловіка і дружину грали з ним в серіалі «Ангели з Орлі». Я пам'ятаю, що він тоді прийшов до мене. Я його страшенно боялася, тому що він для мене легенда була.
Так.
І він прийшов до мене на прем'єру вистави «Марія Стюарт». І ще збирався там кудись з дівчатами нашими зі студії «Байрак» потім піти, по Києву погуляти. И после премьеры мне кажется, Арнис сказал: «Нет, я должен пойти готовиться к завтрашним съемкам. У меня такая партнерша». И знаете, это действительно первое, когда ты чуешь какие-то комплименты, ты чуешь от людей, які збоку на тебе дивляться. Тому що тут, ну, тут ми всі друзі, ми всі колеги, я тут собі не даю такої високої оцінки. Я, чесно кажучи, те, що написав Сергій Трибач спочатку після вистави «Дяді Ваня», а потім під впливом цього ще
молодого
і
театрі
додав свої враження від «Гнізда горлиці», то я була дуже здивована, бо я ніколи не замовляла про себе ніяких журналістських таких хвалебних, я б сказала, таких статей. Я ніколи цим не займалася, своїм піаром. У мене немає ніякого директора, агента, піар-менеджера. Тому для мене це було великим здивуванням. Але я хочу сказати, що Сергій Трибач мене дуже потішив своєю оцінкою вистави «Дяді Ваня». Тому що, знаєте, як у Цвітаєвій там є моїм стихам, як драгоценним віном настане свій черед. От, на мій погляд, вистава Станіслава Моїсеєва зараз «Дяді Ваня» йде на аншлагах, виставі 13 років. За 13 років...
За п'єсу не поет, а справді драматург Анатолія Чехова. Антона Чехова, Анатолія. Бачите, я вже обмовляюся після Віктора Федоровича.
Так, насправді, якщо вважати, як театральне життя відбувається, вистави є, які живуть півроку, є вистави, які довго живуть. За 13 років вистава може зруйнуватися, розсипатися, розпастися.
Ця вистава в молодому театрі, на ваш погляд, не застаріла?
Ну,
13 років, якщо не помиляюсь.
Як вистави Станіслава Моїсеєва, вони, знаєте, такі, як швейцарський годинник. Там є механізм, там є така система внутрішня, яка не дозволяє. Може там щось постаріти, змінитися, але от атмосферно і концептуально це все абсолютно сучасно.
Пані Римо, ми так перескакуємо ваші зйомки. В кіно все-таки, в кіно 5 фільмів, ви сказали. В телесеріалах, робота в театрі, ми так одне з одного. А дивіться, давайте тоді згадаємо саме «Гніздо горлиці». Чому так от зійшлося? Сценарій передусім, пан Ткаченко. От що на ваш погляд? Чому так фільми дійсно Український фільм, не дарма мій колега сказав на початку програми.
Зійшлося, тому що я неодноразово говорила про те, якби у нас на рік знімалося 50 таких фільмів, можливо, би «Гніздо горлиці» і не вистрілило би так. І він не був би таким ах-ах, як зараз про нього говорять, але насправді це просто якісне кіно. І ми, на жаль, дуже багато років не випускали якісного кіно. Там, де би була історія, зрозуміла людям. Не експерименти, не те, що ти виходиш із залу і не розумієш, що там сталося, що ти сюжет навіть не можеш вловити. Історія, яка близька багатьом людям. Це історія жінки. І я менш за все завжди акцентую на те, що це історія заробітчанства, тому що це не заробітчанство історія, а історія жінки на фоні того, що вона поїхала на заробітки. Тому що частина відбувається в Україні, де вона повертається в свою родину, і частина відбувається в Геної, в Італії, там, де Дарина моя на заробітках працює, для того, щоб утримувати свою сім'ю, яка тут. Я нічого не грала того, чого б я, можливо, там не переживала в своєму житті. Тому що вся палітра почуттів, палітра стосунків, палітра твоїх переживань, коливань, вагань, вибору, тому що це тема вибору. Вибору залишитися чи приїхати, повернутися додому. Залишитися з цим чоловіком або з цим чоловіком. Народжувати, не народжувати. Як бути з дочкою? Тобто там...
Пані Риба,
просто жіноча історія.
Кілька тижнів тому от на вашому місці сиділа теж відома українська і театральна кіноактриса Наталія Сумська. Я в неї поцікавився, як вона та її чоловік Анатолій Хостякою входять в ролі. Хостякою Воланда грав. Вона от сказала, що насправді не треба перебільшувати тяжкість цього процесу. Тобто, звісно, треба до цього всерйоз ставитися, але якщо Хостякою той же грає Воланда, це не значить, що він на кухні поряд з нею стоїть і він сатана. Звісно. Хоча Олег Янковський свого часу нині покійний відмовився від такої ролі. А для вас має значення от вибір ролі?
Ну,
чи просто
паночку.
Зіграєте кого завгодно?
Я грала паночку, літала в труні і нічого, бачите, сиджу перед вами, не кусаюся, не кидаюся. Ні, можливо, я завжди кажу про те, що з режисером і з командою можна зіграти все.
Все?
Все.
Легше грати негативні ролі чи ні, як стверджують деякі?
Цікавіше грати не просто негативні, а живих людей. Може вона бути і позитивною, але не може бути людина абсолютно білою і чистою. У кожній людині є щось,
палітра,
з чим вона дійсно, можливо, в собі навіть бореться. Може, ми не бачимо це назовні. Мені якраз не цікаві такі чисті або білі, або зовсім чорні. На мій погляд, ми всі різні, і тим і цікаво, коли персонаж живий, він змінюється, він під впливом якихось сюжетних ліній міняє свою поведінку.
Наскільки впливає на вас певний персонаж, яким ви зараз зайняті? Чи то в театрі, чи то в кіно? Чи ви зіграли і забули? Все, я відгорнула.
Ні. Я якраз чоловікові нещодавно кажу, слухай, є якась така робота, ну, щоб знайти, щоб приходити там в 5 годині і все, і забувати. Ну, є ж якісь такі професії. Людина собі працює. Я ладно навіть в 6 починати працювати, але щоб в 1 годині я прийшла і забула, бо перевтомлюєшся. І це ж ти працюєш з цим апаратом душевним, і він теж не безкінечний.
Тобто є відбиток?
Там є, ну, звичайно, є відбиток, є стреси, є безсоння, є постійні коливання, постійні хвилювання перед виходом на сцену або на майданчик. Якщо я починаю працювати над якимось матеріалом, мені, по-перше, треба знати цей матеріал. Я не буду просто грати лікаря, не знаючи, як це робиться, як одягаються ці рукавички, як береться там скальпель, ну, для прикладу, так? Мені особисто, я така актриса, мені треба дуже-дуже все якби розуміти. І навколо. У мене, якщо я беру книгу, це якраз книга з тої теми, над якою зараз я працюю. Я, можливо, вмикаю там телевізор і де якийсь фільм, де та сама тема так само.
Пані Римо, ну що тоді виходить, настільки ви готові перевтілитися, як умовно кажучи, наприклад, Бобі Де Ніро свого часу, який геніальний американський кіноактор, який грав «Серце Янгола», так, Паркера фільм, і він заради тільки цієї ролі поправився на 30 кілограмів. Навіть на такі жертви ви готові піти як актриса?
Це ж не жертви.
А потім схуднути.
Це ж не жертви, це твоя професія. Угу. Я займаюся цією професією з 19 років. Я, ну, з великим рахунком нічим більшим не вмію займатися. Ну, є якісь справи, звичайно, які я роблю так само в житті, але... Я мріяла про цю професію, я дуже хотіла займатися з дитинства цією професією. І тому я знаю, що я тут, в якісь там полутона, в якісь збереження себе. Я не знаю, що за фраза така «бережи себе». От я не вмію себе берегти. І що стосовно сцени і кіно, ти повинен викладатись 100%, 200%. Ти повинен максимально віддаватися. Інакше ти...
Горлицю знімали, наскільки я знаю, 4 роки. І за 4 роки 3, так тримати. 3. Ну добре, 3 в тонусі тримати. Це ж не аби яке випробування виходить. І в театрі грати. Це ж ніхто не скасовував.
Та нічого страшного. Ви знаєте, я дійсно тут погоджуюся з Наталкою, тому що...
Сумською, нагадаємо, так.
Тому що, так, можливо, комусь, коли ти розкажеш, що ти встаєш на зйомки або в 3 години ранку, або в 5 ти приїжджаєш зі зйомок, або ти взимку, я там хвора, і взимку стою там в літній якійсь суконці, тому що ми знімаємо те, що влітку не дозняли. Пар з роту йде такий, що мені режисер каже, ти куриш? Я кажу, ні, не курю, бронхіт в загостренні. Він каже, треба взяти цигарку, тому що, коли ти кажеш текст, пара йде. Але є ваші професії. Є професія вчителя, якою, на мій погляд, ваша, мені здається. Є шахтар. Це теж важко. І тому, знаєте, як казав Смоктуновський, я займаюся улюбленою справою, мені за це ще гроші платять. Да. То тут я завжди згадую про те, що у мене була мрія в дитинстві, вона здійснилася, я стала актрисою. І про щось говорити, про якісь... І я з таким скепсисом завжди читаю. От, я приїхав на зйомки в 5 ранку, а вийшов в кадрі тільки в 6 вечора. Я завжди пишу, панове, ніхто не силою. Це професія. І якраз після, якщо говорити про професію актора, то після таланту йде терпіння. Терпіння в усьому. Mm-hmm. Терпіння в тому, щоб очікувати час на майданчику.
От я ж сказав на початку розмови, вийшли до цього моменту, ну, я ж скажу, терпіння, слави не один рік.
Терпіння до того, щоб чекати роками своїх ролей. Терпіння, от, приміром, як ми Горлицю зняли. Ми в квітні 2014 року зняли 2 тижні, а потім ми чекали. Ми чекали, тому що у нас трагедія сталася, загинув Віталій Лінецький, який грав мого чоловіка. Переписувався сценарій, очікувалось фінансування. З євро і гривнею робилось таке щось, що ми не могли зрозуміти.
Час так званої «руської весни», про це ми трошки теж поговоримо.
Так, і я розуміла одне, що мені треба просто чекати. Не дивлячись на те, що і плюс до того, я не могла вступати в якісь такі величезні проекти, тому що я повинна була бути, от мені дзвонить продюсер, є можливість, їдемо в Італію знімати. Так. Я повинна все покинути і поїхати. У мене в театрі так було. Я вже в театрі кажу, Горлиця мовчить, призначаємо день прем'єри. Ми призначаємо день прем'єри і на наступний же день, чи в той же день я отримую повідомлення від продюсера, що є можливість, ми їдемо в Італію. Тоді в театрі все відміняється.
І зрештою...
І зрештою,
глядачі мають змогу подивитися цей фільм, оцінити його. От щодо саме українського кінематографу, який, незважаючи на всі труднощі, відроджується. Ексклюзивний коментар Радіо Свободи дав голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. От послухаємо його думку. Як стверджує пан Пилип, син Юрія Іллєнка, до речі, як всі знають. Кінематограф зараз, це, можна сказати, такий своєрідний автомат Калашникова. От його аргументація.
Кіно – це така ж зброя, як і автомат Калашникова, і ще, насправді, більш ефективно. І що те, що сталося в нашій країні, це результат того, що ми не мали власного кінематографу, не мали власного культурного дискурсу, не мали власних культурних символів, історичних міфів, які би не роздирали країну, а навпаки були би спільними. І цим ніхто не займався. Ми жили на окупованому інформаційному полі. Це інформаційний простір, який був окупований повністю Росією. Ми досі жартуємо цитатами з радянського кіно. От найголовніше патріотичне кіно, ми говорили про теми, воно буде не залежати від теми. Найбільше користі для формування української нації зробить фільм незалежно від теми і незалежно від жанру, а я прогнозую, що це буде насправді комедія, яка цитатами з якої почне розмовляти молодь в барах і на дискотеках. От тоді це буде дійсно прорив в українському кіно.
Ну, пані Римо, що скажете?
Абсолютно погоджуюсь, тому що в кожній країні, не дивлячись на те, в якому столітті ми живемо, все ж таки обов'язково повинна бути ідеологічна політика. Я не кажу про те, що ми маємо мислити, як це було в радянські часи, як написали нам в підручниках, так ми і думаємо мислимо, але без розуміння, хто ти в цьому світі, де твоя нація, де ти в просторі цьому, що зробили твої пращури, яке ти маєш відношення до тої історії і що ти несеш завдяки тому корінню, неможливо існувати. Ми дійсно, все, весь наш простір, він був, ну я не знаю, як узурпованим, можна навіть так сказати. І коли я дивилася, як росіяни перезнімають «Азорі здесь тихі», там ще щось, от такі військові, я не розуміла.
І в деяких таких фільмах грали і грають досі українські актори.
Ну, це їх вибір.
Це їх вибір.
Це їх вибір.
Ви в російських серіалах все, дорога закрита для вас.
Я не знімаюся в цих продуктах, я це сказала відверто. Ну, поки так.
От ви уродженка Ужгорода, так?
Так.
Ну, не знаю, зараз тут ми не судді, не адвокати, відома співачка Йолка, вона ж ваша землячка. Вона досі продовжує як співачка виступати в Росії. Ні, вона не робить пропутінських заяв, як і Аня Лорак. Угу. Як це оцінювати, на ваш погляд, якщо можна давати таку оцінку?
Я не можу давати цієї оцінки. Я не можу.
А може справді митець над політикою, над усім?
Ну, тоді ми просто ставимо питання, хто є митець, а хто є просто артист, тому що це різні речі, різні категорії. І я не знаю, розумієте, у кожного своя історія. І, можливо, у когось хворі батьки, діти, і ще щось, і комусь треба заробляти. А знаю людей, які заробляють там, а половину грошей потім віддають, підтримуючи нашу армію. Будучи співаками, є такі митці, і це в російському шоу-бізнесі. І ну, тому тут дуже все таке, і не кожного, хто носить жовто-блакитний прапор, я можу назвати патріотом, тут такі поняття, які я, от, знаєте, от завдяки ролі Дарини, я, ну, хоча б, я не навчилася ще, але мені так хочеться навчитися сприймати людей такими, якими вони є, тому що я нікого не можу змінити. І ставитися, тобто це їх власний вибір. І кожному потім стояти там перед Богом чи
ваш колега кінцем. В Росії, перепрошую, Пореченко, бачили вибір. Казка преса і стріляє вживу, не в кіно.
Ну, ми про українських зараз говоримо.
Ми зараз говоримо
про українських митців, про українських акторів, співаків. Ну, там інша зовсім ситуація. Там люди, якщо вони мають свою позицію, вони не мають права її висловлювати. Я завжди дивуюся, тому що на мій погляд, от, такі запитання, ну що можуть люди зробити? Ну так, от Путін поганий, а люди всі хороші. Є вибір, є вибір завжди.
Ви таким людям запропонували, зокрема, написати листівку Олегові Сенцову, в'язню.
Так. Я написала це на Фейсбуці. В принципі, багато речей, які я думаю. Я зі здивуванням там колись прочитала, що я вхожу в якусь там когорту блогерів, тому що я не блогер, я актриса, і дуже боюся писати вночі, тому що завжди всі подумають, о, ну, це вночі, видно, значить, під впливом якихось банкетних цих напоїв.
А ви беруть участь в корпоративах, якщо не таємниця?
В якості кого?
Ну, чи тільки співаки беруть участь таких?
Ні, я не беру участь. Ні, я не веду корпоративи, я не танцюю, не співаю. Ні. Я навіть на корпоративи, на які я запрошена, як там зі своїми колегами, зараз дуже до них ставлюся обережно, тому що, на мій погляд, ну, трішечки, особливо останній тиждень, коли там Алеппо, тут загострення на Донбасі, і знову з госпіталів читаю від своїх дівчат, знайомих, волонтерів, що немає одягу, немає їжі, немає того, немає
не
того.
Не до корпоративів.
Так, то я думаю, що, в принципі, якщо взяти всю їжу з корпоративів і повезти хоча б в госпіталь, це було б дуже-дуже гуманно. На мій погляд, за 3 роки війни, ви знаєте, кожен депутат, приїжджаючи навіть в 3-зірковий готель, має мило, має халат, капці. І зараз читати, що у хлопців немає футболок, капців, шампуня і мила, це дуже жахливо. Я вважаю, що, знаєте, навіть в аеропортах, коли губляться твої речі, тобі дають в будь-якій країні таку косметичку. На мій погляд, це Це принизливо для країни, не мати навіть умов для людей, які захищають наш мир.
От ваші слова почули деякі чиновники, зокрема з податкової, як вона зараз, фіскальної служби, які не обмежують себе в корпоративах. Але, на жаль, нашу розмову маємо завершити. Незважаючи на що, вітаю вас, пані Рима, з Новим роком.
Дякую.
Бажаю вам успіху подальшого в наступних фільмах. Гостею студії Радіо Свобода була актриса Рима Зюбіна. Привіт, ефір Олександр Лащенко. З Новим роком вас знову, шановні глядачі.